Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Per naujus metus sukako 25 metai, kai Rusiją valdo Vladimiras Putinas. Šį ketvirčio amžiaus valdymo laikotarpį žymėjo nuolatiniai karai, užgrobiamos žemės, teroristiniai aktai, oponentų nužudimas viduje ir užsienyje, vienos politinės jėgos įsigalėjimas, lojalių oligarchų stiprėjimas. Turbūt valandas galima būtų vardinti visus veiksmus, kurie pasaulio akise atrodė kaip antidemokratiški, nusikaltiliški ir pažeidžianti žmogaus teisės ir laisvės. Kodėl Putinas tapo dar vienu diktatoriumi, o ar galėjo būti kitaip? Apie tai šiandien mes ir pasišnekėsime, 25 Putino valdymo metai, ar galėjo kitaip atrodyti Putino valdymas, ar galėjo jis tapti demokratu vietoj to, kad taptų diktatoriumi, apie tai šiandien ir šnekamės. Ir čia studijoje su mumis istorikas ir politikas Arvydas Anušauskas. Sveiki, Arvydai.
Sveiki.
Ir nuotoliu analitikas, politikos apžvalgininkas Marius Laurinavičius. Sveiki, Mariau.
Labas rytas.
Tai, Arvydai, jūs kaip ir istorikas, turbūt kaip politikas, kaip, nežinau, stebintis visus įvykius, kas vyksta Rusijoje, 25 Putino valdymo metai. Ta, kada Jelcinas atvedė dar į ministrus pirmininkus, iš esmės tai toks atrodė, nu, kaip čia pasakyti, kaip jis jums tada atrodė? Vat?
Atrodė keistai, bet kas krito į akis jau tuo metu, jo karjera buvo šoliuojanti, nes jisai vos kelis mėnesius pabuvo ten FSB direktorium, keli mėnesiai saugumo tarybos sekretorium, keli mėnesiai ministro pirmininko kėdėje ir iš karto jau Jelcino paimtas už skvernų ir atitemtas į prezidento, nu iš esmės atitemtas į prezidento postą. Tai šitoj vietoj tie šuoliai buvo labai keisti ir tiesą sakant, toj atrodo Rusijoje politinėje padangė galėjo būti visko, bet tam žmogui, kuris buvo tik prieš kelis metus ištrauktas iš kišenės kažkur Sankt Peterburge, tai neatrodė įprasta. Iš karto buvo manimas, tai yra žmogus, atstovas, ne šiaip sau kokių jėgų, tų jėgos struktūrų, FSB, saugumo, už jo stovi būtent tie žmonės.
Keistai atrodė jo dėl jo karjeros ar dėl to, kad iš esmės būtent tokį žmogų ištraukė Jelcinas ir padarė savo įpėdiniu Rusijoje, kas turbūt yra labai svarbu, kai nu, tu ten darai įpėdiniu kažkokį, tai maždaug kaip pasakai, kad čia va, ir taip toliau. Tai tas buvo keista jums ar ne?
Buvo keista, nes pusantrų metų aukštumose tos Maskvos politinio elito tik praleidęs, tik pusantrų metų, gal šiek tiek daugiau, ir iš karto į aukščiausią krėslą. Nu, įsivaizduokim, bet kurią valstybę praleidi pusantrų metų ir tau siūlomas aukščiausias postas. Kodėl? Visada kilas klausimas, kodėl ir kas už to stovi ir tuo metu tie klausimai buvo.
Ypač Rusijoje.
Rusijoje. Žinant, kad oligarchai iš karto irgi atrado jį, ne šiaip savo jisai atsirado tuose postuose ir Jelcino aplinkoj buvo tikrai ne vienas oligarchas, vat kolega Laurinavičius tikrai žino daugiau šitoj vietoj, tai tikrai kurie atsistojo į tą poziciją už Putiną, už šitą pasirinkimą.
Vat, Mariau, čia įdomus momentas yra šitas, tarsi mes sakom, kad gal čia buvo, kad nu, atrodo iš šalies tarsi tai buvo Jelcino pasirinkimas ir jisai jį, vat, nu, nežinau, gal ten jam koks Sobčiakas įsūdė tą kandidatūrą ar kas nors, čia sunku pasakyti dabar, bet iš principo, ar tikrai buvo Jelcino laisvas pasirinkimas tokį žmogų padaryti savo įpėdiniu, ar jau čia visai kiti procesai yra?
Procesai iš tiesų visai kiti ir na, tie, apie kuriuos mes nešnekam ir tiesą sakant, labiau atskleidžiantis, kas ta Rusija yra, kas ta Putino Rusija, kurią mes vadinam Putino Rusija yra. Nes iš esmės Putinas yra pakankamai atsitiktinis sistemų žmogus ir čia reikėtų kalbėti apie sistemą ir turbūt pradėti reikėtų nuo to, kad tuo metu, kai jau buvo, kai Jelcinas darė pasirinkimus, iš tų pasirinkimų nebuvo nieko kito, tik KGB. Tai yra iš karto galima pasakyti, kad Putiną į valdžią atvedė KGB. Ne Putinas, nes mes dažniausiai kalbam, kad va, atėjo Putinas, susikvietė ten savo kažkokius draugus iš Sankt Peterburgo KGB ir taip susikūrė Putino režimą. Viskas buvo iš esmės atvirkščiai. KGB atvedė Putiną į valdžią, bet jeigu žiūrėt į Jelcino jau pasirinkimus, tai na, tie pasirinkimai buvo labai aiškus, nes tuo metu na, visiškai buvo aišku, kad Jelcino įpėdiniu gali būti tas, kas yra premjeras. Tai čia tiek konstituciškai Rusijoje, tiek ir pagal valdžios sandarą, tai jau neoficialiai. Na tai pasižiūrėkim, kas 99 metais buvo premjerai Rusijoje. Tai Stepašinas KGB, Primakovas KGB, ir Putinas KGB. Iš trijų KGB buvo na, pasirinktas, iš esmės laimėjo kovą. Kova buvo labai didžiulė ir dėl tos kovos reikėjo Putinui, na, pavyzdžiui, tų namų sprogdinimų, karo Čečenijoje, kad jisai taptų tuo jau lyderiu. Tai yra, kova buvo viduj KGB, tarp KGB grupuočių. Tai vat tą karą laimėjęs KGB grupuočių ir kriminalinių grupuočių tuo metu, taip Putinas buvo atvestas į valdžią. Bet jeigu būtų buvęs, pavyzdžiui, na, pavyzdžiui, Primakovas ar Stepašinas, iš esmės mes turėtumėm tą pačią KGB kriminalinę Rusiją, kokia yra dabar, tik galbūt su kai kuriais kitais asmeniniais niuansais. Iš esmės, sistema jau tada, 99 metais, nepaliko jokios kitos galimybės. O kurti šitas
režimas... Primakovas galbūt nedatraukęs iki dabartinių dienų jau su tokiu gyvenimu.
Tai vėlgi, mes dabar dažnai kalbam apie tai, kad na, vat, staiga Putinas numirtų ir kažkas labai pasikeistų. Tas nėra visiškai niekaip garantuota, kol sistema ne, kaip čia pasakyti, nesuaižęs, nesubirės, tol nesvarbu, ar tai yra Putinas, ar bus kitas X, ten nežinau, Šoigu ten ilgai buvo, kol nebuvo irgi pašalintas, iš esmės iš valdžios, na, formaliai nėra pašalintas, bet iš esmės jis kaip ir prarado savo visą įtaką, dar ten visokių buvo minėta. Tai didelio skirtumo, tiesą sakant, nėra. Yra, esmė yra pati sistema. Tai va šita sistema, kurią sukūrė KGB ir kurią pradėjo kurti KGB dar prieš Sovietų Sąjungos žlugimą, ir tas irgi labai yra svarbu suprasti, kad visa ta sistema, kurią dabar yra sukurta Rusijoje, jinai pradėta kurti prieš Sovietų Sąjungos žlugimą, ne po Sovietų Sąjungos žlugimą, o prieš Sovietų Sąjungos žlugimą. Ir tam yra ir dokumentai, netgi planai tie KGB, kaip buvo viskas kūriama, ir netgi kalbant apie tuos karus, na tai prisiminkim, karai buvo ir iki Putino, aš kalbu ne tik tai apie Čečenijos karą, na prisiminkim, net tarptautinius, na, okei, tai nebuvo iki galo nevirto karu, bet būtent Primakovo doktrinos, ir tai buvo Primakovo doktrina, Primakovas, kaip ir minėjau, buvo vienas iš na, pagrindinių kandidatų, tai yra to jau paskutiniai vis fazė, jisai kovojo su Putinu dėl to, kas tad. Tai pagal Primakovo doktriną prisiminkim Prištinos žygiai Prištinos oro uostą 98 metai, jeigu gerai prisimena, 97. Kai Rusija pirmą kartą parodė savo galę tarptautinėje arenoje. Iš esmės užėmė Prištinos oro uostą ir na, norėdama ten įtvirtinti savo įtaką Balkanuose. Ir paskui iš esmės ta krizė buvo pakankamai rimta. Tai mat, tuos dalykus svarbu pastebėti.
Dėkui, Mariu. Tai, Arvydai, tęsiant toliau, nu, vat čia toks Marius nupiešė paveikslą jėgos struktūrų, kurios nusprendžia, kas bus, reiškia, prezidentas, valdovas Rusijos ir taip toliau. Ar galima vis dėlto kažkaip iš to spręsti, kad Putinas, na, geriausias pasirinkimas, bet dėl ko jisai geriausias pasirinkimas galėtų būti, pavyzdžiui, kažkokios asmeninės savybės, ar jis geriausiai įvykdys kegabistų užmačias kažkokias, tai...
Nu, aš manau, kad asmeninės savybės visada yra įvertinamos, ar jisai buvo ciniškesnis negu kiti kandidatai, manyčiau, kad jiems visiems cinizmo netrūko, ar jisai buvo kaip lėšiškesnis, naudojo labiau tokius metodus nepaisydamas jokių pasekmių, tai gali būti, sunku dabar įvertinti, kiek kiti kandidatai į šitą postą tuo metu gebėjo tokius veiksmus atlikti, bet aš manyčiau, kad taip, Putinas pasirinktas dėl to, kad jisai betodairiškai siekė valdžios ir jam tiko iš esmės visos priemonės. Lygiai taip pat jam tiko visos priemonės likviduojant režimo oponentus pačiais įvairiausiais metodais. Tai šiuo atveju, ko gero, jisai galėjo išsiskirti iš tos visos kompanijos.
Kiek iš tikrųjų jis ir šiai dienai, nu, iš pradžių, nu, gerai, mes kiek vėliau apie tai, bet iš pradžių jis atrodė toks vat, kaip demokratas, ar ne, sakykime, ten dabar čia galima atkapstyti visokių vaizdų, kai jis ten balotiravosi į prezidentus, kuris išneka, kad čia tikrai niekšai tie, kas Krymą pasiimtų, jokio čia kars Ukraina ir taip toliau, žodžiu, nu, atrodė visai kitaip ir taip toliau, čia to reikėjo dėl ko? Tam, kad pakliūtų į valdžią? Kaip čia?
Na, vis dėlto nepamirškim, kad tuo metu atėjęs jisai į valdžią, jisai turėjo savo užnugarį ir demokratų, nu, ir žiniasklaidos atstovų, tie, kurie buvo kartu su Jelcinu, tai jiegi nepabėgo, neatsitraukė iš kart. Paskui jau, kai Putinas pradėjo stiprinti ir koncentruoti valdžią savo rankose, kai jam nereikėjo tos žiniasklaidos nepriklausomumo, pasižiūrėkim, kas atsitiko. Tai yra visa ta erdvė buvo išvalyta iš visų kitų jam nepalankių nuomonių. Ir šitoj vietoj jisai, aš manau, kad iš pradžių turėjo būti vienoks, bet kai jau pajuto ir savo rankose įgavo daugiau galios, jisai elgėsi taip, kaip jau norėjo elgtis. Ir aš manau, jisai savo labiau patiko būtent toks. Koncentruotos galios centras, pats savo vienas valdovas, kiti tokie nominalūs, kaip Medvedevai, tiem pakaitiniai kažkokie. Nes žiūrėkit, Medvedevas pabuvo tuos 4 metus prezidentu, bet kas nuo to pasikeitė Rusijoje? Gal Putino įtaka sumažėjo, gal ką? Ne, nieko nepasikeitė. Atrodo, kad Medvedevui būnant netgi buvo ir karas pradėtas prieš tuo metu Gruziją. Bet Putinas vis tiek savo galias išlaikė, jisai ten keitė konstituciją, kai ką perkelė į premjero galias ir panašiai.
Dėkui, Arvydai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, 25 Putino valdymo metai ir galėjo būti kitaip, apie tai šiandien šnekamės Arvydas Anušauskas, istorikas ir politikas, ir Marius Laurinavičius, analitikas, politikos apžvalgininkas šiandien su mumis. Mariau, iš tikrųjų dar grįžtant prie pasirinkimo, to, kaip pats minėjai, iš tikrųjų KGB pasirinkimas buvo Putinas, KGB struktūrų, kurios iš tikrųjų norėjo ir užvaldė Rusiją. Kodėl Putinas, mes čia svarsto, ar jis čia turėjo kažkokių ypatingų savybių, didesnis kraugerys, kokius tai testus praėjo, kurie reikalingi, o gal priešingai labai geras tarnas, tiesiog KGB struktūroms, labai geras vykdytojas užduočių. Kuo jisai suėjo KGB struktūrom?
Na, tai turbūt atsakymas turėtų būti iš dviejų dalių. Tai pirmiausia, na, vėlgi tas apibendrinimas, kad KGB pasirinko, ne visai tikslus yra. KGB viduje, tai yra KGB klanų kovos rezultate, Putinas buvo atvestas į valdžią. Tai jeigu būtų atvestas į valdžią Primakovas arba Stepašinas, lygiai taip pat būtų atvedę KGB. Tai mes negalėtumėm sakyti, kad KGB atvedė tik Putiną. Dabar kalbant apie patį Putiną, tai vėlgi čia visiškai natūralu ir specialiai tos legendos kurtos buvo, bet ir kadangi nesigilinam iš esmės dažnai į tai, kas vyksta Rusija ir kaip atrodo viskas, yra prikurta legendų apie Putiną, koks jis yra pilkas ten KGB, ten visiškai veikėjas, kuris ten niekada nieko nereiškia. Tai aš tai sakyčiau, kad tai yra visiškas, dabar jau ypač esant dabartinė informacija, tai yra visiškas nesupratimas, kas buvo Putinas. Putinas, kai jisai buvo dar Vokietijoje, čia 86-91 metai, man rodo, tai mažų mažiausiai tuo laikotarpiu jisai buvo teroristų koordinatorius ir tos, kodėl pats Putinas iš esmės taip aukština ir visa kita vadinamosius nelegalų. Tai yra ta elitinė Rusijos, unikali elitinė Rusijos žvalgybų programa, vadinamieji nelegalai, tai Putinas koordinavo ir tuos nelegalus. Tai vat štai kas yra Putinas. Visai ne tas kažkoks tenais pilkas KGB, nežinau, ten pulkininkas ar papulkininkas.
Jūs įsivaizduoja, kad jis ten popierius kokius tai nešiojo, reiškia, jis planavo operacijas taip išeitų.
O jisai, na kaip, turbūt, kad planavo operacijas tie, kurie sėdėjo centre Maskvoje, turbūt taip reiktų sakyti, bet, na, visai kitas paveikslas yra žmogaus, kuris kaip ten kažkokiem sėdėjo, neva kultūros ten vos ne padaliny Dresdene ir ten neaišku, ką ten darė, vat būtent popieriukus nešioja ir visai kitas, kai tas pats žmogus buvo koordinatorius ir tam yra liudijimai. Tam jau dabar čia ne aš, kad šneku vat, na, iš kažkur. Tai tam yra konkretus, aiškus liudijimai, kuriais remiantis galima tą pasakyti, kad na, tuo metu jisai užsiemė būtent tokia veikla. Tai nereiškia, kad jisai koordinavo, kad jis buvo smegenų centras, bet na, tai visiškai kitas yra vaidmuo negu na, popieriukų nešiojimas. Koordinavimas teroristinės veiklos, kurie KGB užsiemė, na, turbūt nebuvo, aš turbūt aš drįščiau pasakyti, kad visam pasaulyje, ir čia ne vien Europoje, visam pasaulyje nebuvo ne vienos teroristinės organizacijos, su kuria neturėjo ryšių arba nerėmė arba KGB tiesiogiai, arba jos satelitinės organizacijos, na, ten kokioje nors Čekijoje, Vokietijoje, Rytų Vokietijoje ir panašiai. Tai vat štai, kuo Putinas užsiemė dar prieš tapdamas Sobčiako to padėjėjų Sankt Peterburgui. Sobčiako padėjėjų jį irgi padarė KGB. Ir vėlgi, žiūrint į tai, kas vyko ten, sakykime, na, tuo lūžinių laikotarpių transformacijos, vat, ir mūsų nepriklausomybė jau buvo. Tai visuose miestuose, ir tas pats buvo prie Gavrilo Popovo tada Maskvoje, tas pats galima atrasti prie visų kitų neva demokratinių lyderių, o Sobčiakas neva demokratinis lyderis, nors tiesą sakant, dabar jau irgi pakankamai yra liudijimų, kad jis pats buvo susijęs, na, vienai par kitaip su KGB. Bet už tų vadinamųjų demokratinių lyderių antras asmuo visados buvo statomas iš KGB. Ir tas yra taisyklė. Tas buvo, sakau, prie Gavrilo Popovo, prie visų kitų. Taip, KGB pirmiausia atvedė jį už, na, vat, o Sankt Peterburgas, tiesą sakant, reikia suprasti, kad, na, taip, tai nebuvo Maskva, bet iš esmės tuo metu tai buvo, na, vienas pagrindinių centrų. Ir taip Putinas pradėjo savo kelią, kai jisai buvo atvestas į Sobčiako, va, tuo Sobčiako pavaduotojų postą. Nuo pat tada jisai susikūrė, ir čia irgi, na, vėl yra net mažiausiai du liudijimai, teisminiai liudijimai. Aš čia nekalbu apie kažkokią ten žiniasklaidos tenais, bet teisme, yra dokumentai teisme. Tai yra du liudijimai, kur aiškiai yra sakoma, kad KGB, čia 86-7 metai, 8 gal metai, jie liepė visiems, čia įsakymo tvarka, savo, na, ne visiems, aišku, bet, na, savo darbuotojams, eiti į verslą ir išnaudoti visus galimus, na, kaip čia pasakyti, įrankius, tame tarpe ir kriminalį. Taip pat tai darė Putinas nuo pat pradžios. Jo ryšiai su tom kriminaliniam grupuotėm yra iš pačių pradžių. Tai yra 90-tų metų, kada jis ten atsirado prie Sobčiako. Tai vat iš karto jis pradėjo ryšius su kriminaliniu pasauliu. Tai taip, ta struktūra tokia hibridinė iš kriminalinio pasaulio ir KGB, sakau, tai reiktų kalbėti apie klaną tam tikrą. Tai va tas planas ir atvedė Putiną į valdžią kovoje su kitais, na, iš esmės, iš principo tokiais pačiais, bet atstovaujantiems, na, kitas jėgas pačios KGB ir kriminalinių struktūrų viduje. O jeigu kalbėt, kas konkrečiai atvedė ir kodėl tas Putinas tuo metu atrodė, ir iš tikrųjų jisai buvo vadinamas, viešai buvo vadinamas liberaliausių Rusijos politikų, kai jis buvo atvestas į valdžią. Tai jį atvedė į valdžią ne Berezovskis, kaip dažnai yra kalbama. Iš esmės, taip, buvo ir Berezovskio vaidmuo, bet iš esmės Putiną į valdžią atvedė du pagrindiniai žmonės. Tai yra Čiubaisas, kurį mes ilgai vadinom demokratu, ir Piotras Avenas, kuris iki šiol yra Putinui labai artimas oligarchas, šiuo metu deja gyvena Latvijoje, tai yra turi leidimą gyventi. Ir, na, jisai, Piotras Avenas, iš esmės Putiną išgelbėjo, čia 91 turbūt ar 2 metai, Putiną išgelbėjo, na, realiai nuo kalėjimo. Tai yra pirmosios Rusijos, būtent Putino aferos Sankt Peterburge, kai jau buvo išsiaiškinta ir kai grėsė realiai, na, realiai grėsė kalėjimo. Jį išgelbėjo tada Piotras Arti.
Dėkui, Mariau, iš tikrųjų įdomu, kaip čia viskas, visos tos peripetijos, kaip jos čia klostėsi. Padarom trumpą pertrauką, dabar naujausių žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, 25 Putino valdymo metai ir galėjo būti kitaip, apie tai šiandien šnekamės. Arvydas Anušauskas, istorikas ir politikas, ir Marius Laurinavičius, analitikas, politikos apžvalgininkas, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Arvydai, tęsiant tyrinėjimus, na, Marius čia prieš pertrauką gana išsamei papasakojo, kaip atrodė Putino atėjimo į valdžią istoriją su visom peripetijom. Tolimesnis buvimas Putino valdžioje pažymėtas, jau čia kaip pradžioje mes kalbėjom apie karų, užgrobimų įvairiausių teroristinių aktų, žudimai oponentų ir visa kita. Vat čia tokia strategija. Tarsi galima būtų galvoti, atėjo į valdžią, nu, ten, kai tu turi 11 laiko juostų, ar kiek ten jų yra, tai gali nutvarkytis, užtenka jau ten ką veikti, man atrodo, kodėl reikia dar galvoti, ką čia dar nusmaukt, kur čia dar pakariaut, ką čia dar užgrob, kam tie visi imperiniai reikaliukai reikalingi.
Na, vis tik tai ta Putino tezė, kad Sovietų Sąjungos žlugimas buvo geopolitinė katastrofa ir jam tai iš principo nepriimtina ir jisai turi tą Rusijos didį be kabutėse atkurti, tai nėra šiaip atsitiktinai atsiradusi. Čia jo matyt pasaulėžiūros dalis nuo senesnių tų kagabistinių laikų, bet karai, kuriuos jisai pradėjo, o karus jisai pradėjo, nu, iš esmės galima sakyti, jie prasidėjo ne antrasis Čečenijos karas, prasidėjo ne ten Čečenijoje, jisai prasidėjo Maskvoje, jisai prasidėjo namų sprogdinimais, kuriuos ten lydėjo ir kiti teroro aktai, bet šis karas, karas prieš Gruziją, karas pradėtas prieš Ukrainą, visi šie invaziniai karai, aš manyčiau, kad stiprino jo valdžią. Tiesiog kiekvienas karas sukuria tam tikras galimybės sustiprinti valdžią, konsoliduoti visuomenėje tas jėgas, kurie pritarė šitam agresyvumui, Sovietų Sąjungos kabutėse ten atkūrimui ir panašiai. Ir tai iš tikrųjų vyko su kiekvienu karu vis stipriau. Ir matėsi ir Putino valdžia kaip kito, kaip galimybės jo kito. Ir su Ukraina teritorijų prijungimas. Prisiminkim tas 14 metų posėdžius, tuos džiaugsmingus Maskvoje, Kremlyje, kai jie jungė čia jau rytų Ukrainos teritorijas, šlovino Putiną ir visa kita, tai ir galiausiai atėjom iki didžiojo karo jau dabar, jau tos plataus masto invazijos ir kuri iš esmės irgi turėjo sustiprinti Putino valdžia dar labiau, tik kažkas ir sustiprino, bet pats karas prasidėjo ne taip, kaip tikėtasi. Ir čia, aš manyčiau, jau praktiškai 3 metai praėjo, galima matyti, kad Putinas pasiekė savo piką, o kaip toliau bus, jau karas jo, mano galva, jau dabar nebestiprina tiek, kiek jisai matyt tikėjosi. Ir paieškos kažkokios išeities, tai nėra jo stiprėjimo pusė. Tai atvirkščiai silpnėjimo.
O tie karai dar, jūs sakote, kad jie galėjo būti naudingi dar ir dėl to, kad nu, ne tik atstiprina valdžią, bet iš principo, turbūt kalbant apie KGB struktūras, tai jie naudingi ten ir pralopti visokiems draugeliams, oligarchams, nes po karais turbūt ten galima slėpti, ar ne, viską čekikus visokiams.
Be abejo, daug ką galima, net ir dabar vat, pasižiūrėjus paskutinės publikacijas apie Rusijos ekonomiką, gynybos tos jų karo pramonės reikalus, matosi, kad jie šimtus trilijonų prisiskolino rublių išlaikyti tai gamybai kariniai, bet iš tikrųjų vis tiek jinai nepatenkina Rusijos armijos, invazinės tos armijos poreikių. Visi žino, kad Rusija vis tiek kleptokratija, jinai niekur nedingusi. Tai kažkas lopsta, kažkas žūna kare, bet kokiu atveju Putinas vis tiek turi tai daryti, norėdamas išsilaikyti toliau valdžioje. Jo aplinkoje tie patys kleptokratai visur sulipę ir, tiesą sakant, ko gero kolega galėtų daugiau papasakoti apie juos, jų, kaip sakoma, tą antrąją pusę, kuri viešai mažiau matoma, bet jiems reikalinga Putino valdžia, kaip ir Putinui reikalingi jie.
Mariau, koks yra santykis tarp minėtų kleptokratų, KGB struktūrų ir Putino? Ar Putinas, nu, paprastai dažnu atveju būna, kad kai iškyla koks nors valdovas, šiuo atveju Putinas, nesvarbu, kas jį atvedė, bet po kurio laiko jis bando, kaip sakyt, permesti per petį ar per ką nors savo ten tuos prodiuserius vadinamuosius, reiškia, tuos, kurie jį padarė žvaigždė ir padarė valdovų šiuo atveju. Ar iš tikrųjų, kiek Putinas šiai dienai yra vis dėlto dar kolektyvinis, dar priklausomas nuo KGB struktūrų, kiek jisai gali atsiriboti, ar jisai gali būti vienvaldžiu ir iš principo priiminėti sprendimus pats vienas ir jeigu kas nors pasipriešins, tai arba sės, arba dings.
Na, aš pradėsiu turbūt nuo ne savo, bet iš tiesų visiškai pritariu tam apibūdinimui, tai frazė, tai Garis Kasparovas yra kažkada tai pasakęs, tikrai garsus oponentas šito režimo labai daugelį metų, kad jeigu norit suprasti na, Rusiją, tai yra dabartinė Rusija, Putino Rusija, skaitykit Krikštatėvį. Tai čia yra esmė. Dabartinė Rusijos sistema ir Putinas toje sistemoje yra ne caras, nes dažnai įsivaizduojam Putiną kaip carą. Putinas yra krikštatėvis su visom pasekmėm. Tai yra krikštatėvis, kad ir taip jisai priema tuos galutinius sprendimus, sprendžia ginčus ir visa kita, bet jis nėra caras. Tai vat ir Rusijoje iš esmės sistema dabar yra tokia, kur yra vat tų KGB klanų valdoma sistema, mafijinė, absoliučiai mafijinė sistema, kur Putinas yra tas krikšta. Taip jisai yra, jis priema tuos galutinius sprendimus, dėl to net nėra jokio klausimo, bet Putinas negali iš ryto atsikėlęs netakoje iš lovos, taiga paimti ir ten viską sugriauti. Taip vyksta visokios kovos, jos vyksta nuolat, kaip jau minėjau prieš tai, na, pavyzdžiui, Šoigų atvejais yra toks pakankamai, na, iškalbingas irgi, kur atrodė irgi jau ten visiškai, na, pats galingiausias ir staiga dabar yra visiškai jo planas nustumtas nuo valdžio. Tai tos kovos vyksta, bet, na, ir pasižiūrėkim netgi, pavyzdžiui, na, maištas, pavyzdžiui, Prigožino. Tai Putinas negalėjo to Prigožino, net ir paties Prigožino, na, iš karto nubausti. Jisai net nebuvo va, taip na, viešai nubaustas. Jisai buvo paslapčia, va, tais mafijiniais metodais susprogdintas lėktuve kažkur tai skrendančiame. Va čia yra tikroji Rusija. Čia yra tikroji Rusija, kuri dėl šitų savo sandaros savybių yra ir pakankamai lanksti ir stipri, ir tą reikia pripažinti. Bet tai yra ir daugybė na, pažeidžiamumų. Ir iš tikrųjų aš čia pritarčiau, kad šiuo metu ir ypač šitas karas tikrai jisai, na, iš pradžių jisai gal kažkiek konsolidavo ir dabar yra konsolidavęs tą režimą, aš čia nekalbu apie visuomenę. Kalbėti apie Rusijos visuomenę iš vis nėra jokios prasmės. Rusijos visuomenė nevaidina jokio vaidmens, iš vis jo. Tai yra, na, gal ir grubiai pasakysiu, gal ir na, kažką įžeisiu, bet tai yra avių banda, kuri yra valdoma absoliučiai, kaip tik tai šitas režimas nori. Tai Bet režimas buvo pakankamai konsoliduotas, yra ir dabar konsoliduotas, bet jame na, tų trinčių ir skilimų jame atsirado gerokai daugiau negu iki tol. Ir dabar tikrai yra sunku pasakyti, kada na, turėjom, tiesą sakant, vieną atvejį, kuris nežinia kuo galėjo baigtis, tai yra to paties Prigožino maišto. Šito karo metu. Tai vat kada vėl atsitiks kažkas panašaus, nebūtinai tiesiogiai na, tokio maišto ar dar kažko, bet kažkas panašaus, tiesą sakant, na, tiesiog neįmanoma prognozuoti, nes gali atsitikti rytoj, o gali atsitikti po, nežinau, 5 metų dar kažkada, bet tikrai jau dabar mes negalim sakyti, kad šitas režimas yra na, labai tvirtas ir jis čia niekados nežlugs ar panašiai.
Dėkui, Mariu. Tai vat, mes čia pradėjome Arvidai su truputėlį kalbėti jau į ateitį, kas galėtų būti ir kaip. Iš tikrųjų, aš irgi kažkur girdėjęs esu per mūsų radiją Svoboda, iš tikrųjų, politologų svarstymus, kad Rusijos režimas toks kaip betoninis tiltas, kuris stovi iš išorės, atrodo, lyg ir viskas tvarkoja, bet jau gelžbetoninės struktūros yra tiek įtampoje, kad bet kurio momentu toks net menkesnis sukretimas gali subirėtų visai į gabaliukus tas tiltas. Kaip jums atrodo, kokioj būsenoj dabar yra ta Putino valdžia, apskritai paties Putino įvaizdis per visus šitos, ypač per paskutinį karą, kuris vyksta dabar? Kai žmonės, sakykime, nu vis tiek, nori, nenori, žmonės klausia, tai kur ta pergalė, kur čia tie, kodėl mes visi į frontą, kodėl vis tie 200 kroviniai važiuoja lavonai, arba ten jau grįžta, arba nebegrįžta, kodėl čia tų koriečių reikia ir taip toliau. Ir vat, ar tai yra tie kažkokie tai momentai, kurie jau pradeda smūgiuoti tą tiltą?
Aš manau, kad mažiausiai klausia dėl aukų, kodėl jų tiek daug, klausia, o kurgi tie pasiekti, pažadėti tikslai. Jau matosi, kad vyksta korekcijos to informacinėje erdvėje, kad kokia jau ta Rusijos pergalė kabutėse galėtų būti, susitaikykim su realybė, kažko nepaimsim, bet va, daug paėmėm ir taip toliau. Tai yra vyksta toks pritaikymas, nors kolega sako, visuomenės nuomonė nevaidina to vaidmens, bet vis dėlto toje valdžioje vis tiek jie stengiasi prieš tą visuomenę, kokia tai jinai bebūtų, kokia ten avių banda bebūtų, vis tiek demonstruoti savo privalumus. Nes vienaip ar kitaip vis tiek tie šimtai tūkstančių milijonai žmonių, kurie kiša galvas savo ir į karą, kurie ten trim pamainom dirba karinėse įmonėse, gauna iš to nu, kažkokį pelną, kažkokį atlyginimą. Jie vis tiek suinteresuoti, kad tai būtų jų gerbuvio kažkokia atspirtis. Nu, žiūrėkim į tą armiją, eina į frontą. Pusė prasiskolinusių, turinčių visokias ipotekas, didžiulės paskolas. Čia jie galvoja, jeigu nežus, tai bent jau nu, kažkas liks jiems ar jų šeimai. Kariniai pramoniai algos išaugintos gerokai irgi didelis pliusas. Visa kita visuomenės dalis iš tikrųjų, jie kaip avių banda, jie tiesiog jau patiria visas kitas negatyves pasekmes, palūkanų normos augimas, bet klausimai, ar korėjiečiai yra tik tai Šiaurės Korėja, tik tai tokie satelitai pagalbininkai, ar vis dėlto tai rodo Rusijos silpnumą, tenai tie klausimai kyla. Ir jie dabar kyla ir, sakyčiau, aktyviau keliami. Ir nebuvo įmanoma prieš 3 metus įsivaizduoti, kad tas tokių klausimų kėlimas ir dėl Kinijos, tiesą sakant, vaidmens bus toks, na, sakyčiau, ryškesnis, gerokai ryškesnis. Nepalyginsi, kas buvo prieš 3 metus. Vadinasi, kažkokie pokyčiai viduje Rusijoje yra įvykę. Ir, sakyčiau, Putino valdžios susilpnėjimas tame irgi matomas, bet čia tiltas gelžbetoninės, iš tikrųjų gera alegorija, iš išorės atrodo viskas gerai, o konstrukcijos jau surūdijusios. Tai šitoj vietoj Rusijoje tokių paslėptų, nematomų dalykų itin daug.
Dėkui, Arvydai. Ir vis tiek dar įdomus momentas, Mariau, vat ta KGB, be abejo, kad iš tikrųjų turbūt KGB struktūrai yra labai stipri Rusijoje. Tai mes visi, nu, tarsi laukiam, kada čia užsilenks Putinas kažkokiais būdais ten nušalinti nuo valdžios. Bet vat kaip kai mes kalbam apie Rusijos pasikeitimą kokį nors, nu, demokratėjimo šiuo atveju turbūt reikėtų sakyti, aš nežinau, vizija tokia bent būtų. Tai kai tiek KGB veikėjų yra, tiek daug žmonių su antpečiais ir taip toliau, ar įmanomas apskritai kažkoks virsmas Rusijos į demokratiją, nes kas antras bus tai KGB karininkas, tai jėgos struktūroje, nu, KGB, FSB, ar čia jau dabar nebesvarbu, kokios nors jėgos struktūros, policijos, ten daug reikalų sistemos, tie karininkai iš principo, jie nenorės niekur pasidėti, jie ir toliau kažkur bus. Kaip juos išvalyti iš valstybės valdymo?
Na, iš esmės, tai čia klausimas yra labai platus ir sudėtingas. Tai yra, vėlgi, iš dviejų dalių. Jeigu atsakyti iš esmės, tai aš nematau jokio kito būdo, kad Rusija kaip pati, kaip Rusija pasikeistų, išskyrus na, tai, kas įvyko su Vokietija po antrojo pasaulinio karo. Tai yra ne tik tai na, turi ten šitas režimas griūti, bet iš esmės Rusija turi būti nugalėta ir priversta vykdyti tam tikras sąlygas, kaip buvo po antrojo pasaulinio karo su nacistinė Vokietija, na, tai yra jau po antrojo pasaulinio karo nebe nacistinė, bet su visom tom programom, kurios na, su visa nušalinimo nuo valdžios buvusių nacijų, na, švietimo programom, na, tai yra didžiulė va, ta denacifikacijos programa, kuri įvyko su Vokietija. Tai pagal tą patį pavyzdį, aš manau, iš esmės galima būtų pakeisti Rusiją. Bet jeigu to nevyks, tai, na, tai bus tokie pusiniai, o vykt labai yra sudėtinga. Aš įsivaizduočiau galimybę ir be na, nužygiavimo ten kažkur tai iki Maskvos, kai buvo nužygiuota iki Berlyno kariniu būdu, aš įsivaizduočiau tokią galimybę, kad su Rusija tai galima būtų daryti. Bet pirmiausia, mes neturim jokios politinės valios vakaruose kažką panašaus daryti. Na, tai tas būtų labai sudėtinga. O jeigu to nėra, tai mes turėsim na, tokių pusinių variantų, kurie irgi teoriškai kažkada kažkur galėtų atvesti, bet aš tai vadinčiau galimybių langu. Jeigu šitas režimas žlunga, nesvarbu dėl kokių priežasčių, ar dėl to, kad Putinas taiga nuvirsta ir prasideda kovos vidui režimo ir tokiu būdu jisai žlunga iš esmės, ar dėl iš tiesų žlugimo dėl karo, ar dėl kažkokių priežasčių, jeigu režimas žlunga, atsiveria galimybių langas. Toks galimybių langas buvo atsiveręs po Sovietų Sąjungos žlugimo. Bet kaip mes labai puikiai dabar vat, ir šios laidos matom, tam, na, tai sistemai, čia galima KGB vadinti, galima apskritai, vat, dabar jinai šiek tiek nebe vien KGB, tai yra kriminalinė KGB, tokia hybridas, tai šitas atsivėrė galimybių langas, bet per 10 metų nuo sovietų, per mažiau, per 9 metus nuo Sovietų Sąjungos žlugimo, kaip ir minėjau, anksčiau pradėta tas daryti, šita visa sistema grįžo į valdžią absoliučiai. Tai yra įsitvirtino vėl savo valdžią tokią, kokią ir norėjo. Ir iš esmės netgi, na vėlgi, ten kokio nors Andropovo planas turbūt buvo šiek tiek kitoks, bet modifikuotas planas, po kokį turėjo KGB, jis vis tik tai vienai par kitai buvo įgyvendintas. Tai taip, yra ta galimybė, kad atsiveria galimybių langas, kai žlunga režimas, bet tai visiškai nereiškia, kad po to mes turėsim jau tikrai kitokią.
Dėkui, Mariu. Tai, Arvidai, čia istorijos reikalai buvo paliesti. Kaip manote, deputinizuoti, dekagibizuoti, ar kaip čia reikėtų pasakyti, Rusija įmanoma vakarų pastangomis? Yra toks tai, kas vyksta dabar, sakykim, ar einama prie to, ar ne? Ar čia, na, kalba eina pirmą karą laimėkimą, paskui žiūrėsim, kaip bus?
Nu, manyčiau, tikslesnis apibūdimas būtų denacifikuoti. Nes būtent Rusijai jisai labai tinka. Šiuo atveju tas rašizmas ideologiškai, kuris yra nukreiptas prieš kaimynės tautas, prieš kaiminių šalių suverenumą, prieš ukrainiečių tautą. Visas tas nacizmas rusiškas, jo taip neišgrauši paprastai. Iš tikrųjų, tik tai minėtų būdu galima denacifikuoti Rusiją, bet keičiantis valdžioms, tai nebūtinai valdžioms, turiu galvoj, Putiną pakeitus kitam pro Putinui, nebūtinai tai įvyks. Kažkokie pokyčiai gali įvykti, tokie vizualūs, bet esmės režimo gali ir nepakeisti. Taip kad aš manyčiau, tik tai reikia žiūrėti, laukti ir jeigu tas minėtas galimybių langas atsivers, čia jau vakarų valstybės turi vis dėlto nebūti stebėtojomis, o formuoti savo labai aiškią ir politiką, ir veiksmus, ir strategiją toliau į ateitį, to, ko iš tikrųjų prieš 30 metų trūko.
Dėkui. Gaila, laikas baigėsi, dar čia matyti daug galima dalykų būtų aptarti. Arvydas Anušauskas, istorikas ir politikas, Marius Laurinavičius, analitikas, politikos apžvalgininkas, buvo šiandien mūsų pašnekovai. Ačiū tiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.